Já, þú myndir kannski byrja eftir á þeirri sögu.
Já, já, það nú stutt. Það var, já, hann ætlaði að fara að byrja sér stúlku og hann sagðist, var einurða lítill og hann vildi ekki fara nema fæðir hans færi með honum. Á þennan bæ sem var til tekin að sér stúlka var, sem fóreldrarnir ölluð honum. En hann þótti, þurfti voðilega mikið að borða það strákurinn. Svo þegar að þeir leggja á stað þá býr hún mamman sann náttúrulega í sín bestu föt og ber í hann vel líktanda.
Svo. Þú ertu kannski byrja aftur á sögunni.
Já, það var svona, sko, það var úr í hjónabæð sem áttu einn uppkomin son og þau vildi endilega færi að fá sér konu. Og það byrði auga stað á stúlku, það ekki langt frá. En hann sýtti ekki fara strákun, hann var einuð lítill, hann sýtti ekki fara nema pappi sem kom með sér að tala fyrir sig. Svo hann gerir það kallinn og þeir leggja á stað og mamma spýr henni sín bestu föt og ber hann vel líktanda svo hann sé nú góð líkt á honum og allt það. Svo er þeir nú boðið inn þarna á bæinn og þeim er boðið að gista og það var nú ekki farið að binda neitt fastmælum trúlofunina. En þegar hann þóra á stað frá mömmu sinni, þá segir hún, eð þú matinn afalja nett, rétt eins og þú vitur sért. Sko, hann var vanur að borða svo mikið. Hún bjóst þú þannig sér til skammar að borða á mikið. Svo strákur hann mann nú eftir þessu þegar þeim er borin þykkur grautur, gróna grautur kvöldið. Og það voru nú leifar af honum. Og hann sá að konan lét það í glerkrús inn í skáp í bastofu endanum, grautinn, sem hann gekk af. En svo þegar að fólki fór að hátta þá fer húsmóðurinn að tala það, að það sér finnist einhver lykt skrítin hérna inni. Hvita hundandi mun veri inni? Á, segir strákur, ef hann okkur lykt er hér þá er hún að mér. Svo var fann nú allir að háta. En strákurinn getur ekki stofnað fyrir sulti, hann fekk allt á lít, þorði ekki geta eins mikið eins og hann langaði til. En þá datt honum í hug grauturinn í krúsinni, í skápnum, og leggur á stað þegar allir að sofnaðir og nær í krúsina. En hann hefði nú ekki neina skeið og ekkert áhald, svo hann ætlaði að borða með puttunum og fer með hendi núna í krúsina. En svo illa vill til að hann næri hann ekki upp úr attur, sko. Svo hann er alveg við vandræði nema þá að brjóta krúsina. Og hann hefur nú eiginlega ekkert en það nú að litast í bastofinu, það var tungsljós, svona fremst það sem að hjónin sváfu, einhverstað svona framalíu bastofinu, það er glampar og tungl. Hann dettur í hug þarna sér steinlíklega eða eitthvað svona sem hann geti nú slegið í og slær krúsinu verklega í þetta hvíta. Og þá vaknar kallið, þetta var þú húsbundin sköllóttur, með voðalegu æpi og ópum. Það var náttúrulega mikið uppistönd og hann hefði heitið því pappans að fara ekki fleiri ferðin með honum í bónusferð. Svona nú held ég við stoppum við þetta í kvöld. Svona villisur.
Þú sagðir að krökku þótti gaman að þessu?
Já, já, svona löguðum. Krökku þótti gaman að þessu, það var ábyggilegt.